Na, dalia. Dabar tu man pasakyk. Kiek dar tu save glūdinėsi?
Tai va, dabar pašnekėsim apie tai. Žodžiu, šiandien tik tai atėjus virtuvėje, Birutė sako, nu šiandien gal garbinsi. Nu, žinai, sakau, labai gerai jaučiuosi, bet garbinimas yra tada, kada pajunti tą meilės bangą viduje ir tai įsiveržia iš išorę. O Birutė sako, o garbinimas gali būti ir pradėjus garbinti, ta banga gali ateiti. Nu, kadangi aš jos šventovėj nesu jutus, bet aš žinau, kas tai yra, nes šitą nuostabų dalyką esu pajutus kelis kartus savo gyvenime. Kitoje aplinkoje, tai žinau, apie ką jūs kalbate. Ir man tai yra nuostabiai gerai. Tai yra, ačiū Trejybei, kad aš tą patyrimą turiu ir labai suvokiau, ką kiti sako, nors kiekvienas patyrimas yra skirtingas. Ir ką dar noriu pasakyti. Vat ir šiandien ir sakau Jolantai, jau po savo maldos, kada pakilau, sakau, įdomus procesas įvyko. Tiesiog patys žodžiai iššoko, kad aš garbinu. Nu, tai nuostabu yra. Na, o savo pamokomajame žodį ir pati tada susimaščiau, kaip čia taip gavosi, kaip aš čia nieko nejaučiu ir kaip čia taip. Nu, gerai, geras patyrimas. O šiandien noriu pašnekėti pamokomajame žodį apie pareigą. Aš praeitą kartą norėjau kalbėti, bet daug galbūt čia buvo, gali ir palaukti. Ir vieną kartą viena dvasinė sesija yra pasakius, kad visuose savo reikaluose buvau labai pareiginga. Tokia pačia ir aš skaičiau save, kad aš turiu labai didelį išugdytą pareigos jausmą. Ir tuo gana didžiavausi ir reikalavau tos pareigos atlikimo iš visų aplinkinių. Bet šiandien dienai aš jau suvokiu, kad tas pareigos jausmas, kada nėra rojus trejybės atsiverimo ir tos gairės yra dėliojamos, kaip pasakyti, to gyvulinio proto. Gerai, jeigu tas žmogus turi aukštą moralinę nuostatą kažkokią suformuotą, kuri, na, arčiau jau rojus trejybės kelio valios, būtų tas pareigos jausmas vykdomas ir įgyvendinimas. Bet kada tie žodžiai visuose savo darbuose buvau labai pareiginga, mane jie taip sujaudino ir šiandien dienai, sakau, išsirutuliuoja toksai mokymas, kad kaip gali būti baisu, kada be rojaus trejybės yra didžiulis pareigos jausmas už žmogų. Ir žmogus galvoja, būdamas ir tuo pačiu esesininku galbūt, tuo pačiu karkabisto, ar tenai stribu, ar ten to partizano, ar dabar verslininku, ar policininku dabar dirbdamas. Ir jeigu jie visi turi tokį vat, išugdytą pareigos jausmą, įstatymą, įstatymo raidę reikia vykdyti. Koks tai yra ir gali išsirutuliuoti į visuotinį blogį. Tikrai žodžių prasme. Nes toksai esesininkas galvos, štai kaip aš dabar gryninu mūsų rasę, kaip aš čia kokį gerą darbą darau, kaip aš čia kitiems galvas kapuoju ir juos naikinu nuo žemės paviršiaus, tuos savo dvasinius brolius ir sesės. Stribas galvoja, vat, aš šitos vat, negerų žmonės vat, pašalinsiu ir kaip pasakyti, tarybų valdžiai padėsiu. Ir žmonės nesusimastydavo, ko gero, ir tų daug veiksmų atvykdavo ir iš baimės taip pat. Bet kada vat, mūsų prezidentė, dabar jinai turi jau ir Europos Sąjungos uždėtą jai karūną, ji irgi galvoja, kad jie atlieka pareigą Lietuvai, bet pas ją nėra atsiverimo. Ir aš dabar vat, su savo tą išvalgą galvoju, kad ji tos pareigos, kuri turėtų būti iš meilės vykdoma, jinai jos nevykdys, nes jinai bijos, kad jie gali nukelti tą karūną Europos Sąjungos Briuselio visą greitinėlę. Ir jinai visom keturiom bandys viską ir visas tas įstatymo raidės vykdyti taip, kaip deklaruoja Europos Sąjungos Briuselio direktyvos. Ir man dar kitas toks dalykas, kada ji kalbėjo apie tai, kaip tik čia vat, policininkai streikavo. Ir jie tokiu šaltu tonu sako, štai mano ranga taip pat nėra pakelta nuo krizės laikų. Ir kaip gali žmogus, uždirbantis tokius milžiniškus pinigus, palyginant su visa kita Lietuvos dalimi, lyginti save su to policininku, kuris gauna tą minimumą, ten 1200, ir lyginti savo atlyginimą, ir dėjuoti, sakyti, štai, man jo į taip pat dar niekas nepakėlė to atlyginimą. Tai yra tiesiog šaltas pjūvis visiems į veidą. Kaip gali žmogus, užimantis tokias pareigas, lyginti tokius du nesulyginimus dalykus, tą materialią išraišką netgi. Ir tu bet pat iš tokius frazus gali suprasti, kad ta žmogus tą pareigą vykdo ne iš meilės. Jisai ją vykdo todėl, kad nori ir toliau savim puikuoti, savo ego iškelti. Tarnauti šitai visai klikai Briuselio, kad jį ją ir toliau aukštintų. Ir aš vakar galvoju, nu gerai būtų, kad tarpinė būtybė paimtų tą kalbų jums vėl knygą ir trimteltų jai per galvą. Jeigu jinai dar ją turi. Gal žmogus va tada imtų ir paskaitytų ir atsivertų. Ir mums ypatingai reikia melstis už tokius žmonės, kurie turi įtaką daugybėj žmonių. Už vyriausybės, už prezidentus, už premjerus, už Seimo narius, savo kiekvienoje maldoje paminėti. Nes tai yra tamsa, kuri veda į duobę visus. Ir kaip ta Žemaitaitis, ar kuris tenai, man atrodo, jo pavardė tokia, sako, reikia įteisinti alkoholio gaminimą naminukės. Kitas sako, reikia įteisinti kanapio auginimą, nes tai yra irgi tradicija. Jie tą daro, vėlgi mes suvokiam, ne iš pareigos ko gero, daro todėl, kad jų prašo kažkokią tai įtaką padaryti Seime, prastumti tą įstatymą, kad kažkam tai būtų gerai. Sako, biudžetas turės tiek ir tiek pajamų. 8 milijonus jie ten paskaičiavo, o kad 80 milijonų turės sveikatos išlaidų, kiek reikės didikų alkoholikams, kiek bus išardyta šeimų, niekas apie tai negalvoja. Todėl pareigos jausmas yra toks dalykas, kuris turi peraugti į meilę visiems. O tol, kol žmogus be meilės vadovauja, teikia kažkokius tai pasiūlymus, aukštų ten politinių lygių. Nu, jie visi yra prieš rojos trejybės valią. Rojos trejybė neturi kitos pareigos, jie iš viso nieko, kas liečia pareigą, neturi, jie turi meilę. O meilė ir pareiga šiandien dienai suvokiu, kad tai yra labai didelės sąvokos, skirtingos sąvokos, kadangi meilėje telpa viskas. Ir kada žmogus atsivėrės, kada jisai myli, jisai priima sprendimus ne iš pareigos, ne todėl, kad kažkas tai liepia, bet todėl, kad jisai nori gerovės visiems visumai. Kad šiandien Rasa sako, aš buvau Ventspilyje, kaip ten yra išpuoštos gatvės, kaip ten viskas yra sutvarkyta, kokie gėlynai, kokie trotuarai, kaip vis. Ir vat žinom, kad oi, Latvijoje buvo krizė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmogus ten vadovauja, mylintis visus, trokštantis, kad būtų gražu aplinkoje. Tai reiškia, pas jį yra išugdytas taip pat galbūt, galima pasakyti, pareigos jausmas tam tikras, bet tai yra jisai nukreiptas gairės, tai yra sustatytos kurėjo visumos labui. Taip tas procesas bus labai ilgas, kol tas pareigos jausmas, kurio gairės yra rojos trejybė, virs į meilę, tai praeis dar tikrai daug laiko. O kas liečia verslą, mane dar nustebino toksai vat baisus. Man jisai yra baisus, tai yra silpnaturtysis pasireiškimas, kada buvo čia prieš keletą savaičių kalba apie žaislus, kad ES sugriežtino ekologiškų žaislų ta prasme, žaislai turi būti labiau ekologiški, labiau saugus vaikams. Ir viena mama pasisakė, kad kaip mama aš džiaugiuosi, palaikau šitą direktyvą, bet kaip verslininkė ne. Tai kas tai yra? Reiškia, verslas turi būti vystomas dėl godumo, o rezultato, tai žmonės visiškai neturi įžvalgos, kas jų laukia, kas laukia jų vaikų su tais toksiškais kinetiškais žaislais, kurie smirda per pakuotės, kurie yra nesaugūs, kiek vat, labai dažnai matau per Vokietijos programas, kiek testuoja žaislų, kaip vat, pavyzdžiui, tas ratas su kelnaitėms padaryta vaikui įdėti kojytes ir maudytis tame rate. Ir jisai kada apsiverčia, vaikas neturi šansų išplaukti, jisai taip aukšto tinkojam ir yra tokių atvejų, ir jos vis tiek dar gamina, jos vis tiek dar verslininkai iš to godumo įsiveržia pas save. Na, tokie vat nesugretinami dalykai, kada verslas savo, išmintis savo, tai turi būti suvienita, bet suvienis kas, tik tai atsiverimas oro užstringai, tik tai šitas meilės savyje pajautimas, kitos išeities nėra ir šiandien dienai vis labiau ir labiau suvokia, stipriau suvokia, didesnė gelme, kad kitaip ir būt negali, kad visa žmonėje turi būti gyvenime kelyje, kada tai bus, kada tas bus lūžis, kada tų žmonių geometrinė progresija didės, tai vėl priklauso nuo mūsų kiekvieno atsiverimo vis didesnio, kiek mes įtakos padarysim. Mūsų tikslas sėti sėklą. O kaip tą sėklą mes vat, iš savo patyrimų netgi matome, kaip jinai vėl pasidaugina mūsų rate, kiek tų žmonių paskaito, kiek ateina, kiek pasidomi. Ir tai džiugina. Todėl, mėly broliai ir sesės, aš visiems linkiu atsiverimo. Atsiverimo dar didesnio, dar gilesnio ir kad mes būtume drąsūs. Drąsiai skelbtume rojaus grįžės vardą ir būtume, nu, nepraeitume per pro žmogų, kuriams reikia pagalbos, pro tą šiukšlę, pro pasakytume šviesos žodį, jeigu reikia, kad mumise būtų ta drąsa ir tos gairės, jeigu dar nesam vedami tos meilės iš vidaus taip stipriai, tai kad tos gairės, pareigos gairės būtų sudėliotos rojus trejybės valios arčiau jos ir dar arčiau, kol mes ją suriesim. Ačiū.
Ačiū tau.
Dalia pasakė apie sėklą, tai aš norėčiau pasidalinti patyrimu, kuris gal tik labiau praeitą kartą, bet aš turėjau būtinai grįžti pas izdvėjų mikriukų ir turėjau išeiti, kai yra nekalbėjau apie savo patyrimą su broliu, o aš patyrimą su savo kaimynė, kuri truputį domisi ir tai sako, kodėl tu padarai tiek daug darbų, kaip aš nespėjau. Kaip tu čia negeri vaistų, kaip tau gerai. Aš sako, na, aš meldžiuosi savaisiais žodžiais ir nuo to prasidėjo mano visas tas geras patyrimas su rojaus realybe. Tai sako, tai kaip melstis tais tavais žodžiais, aš nemoku. Pamokyk, mes pasimeldavom vieną kartą, antrą kartą. Ir jis manė, aš nemoku, neišeina. Ir aš taip jau ramiai sakau, kaip išeina, taip tu ir daryk. Kaip tu jauti, taip tu ir daryk. Ir mes prie tos temos negrįždavom, pasiskaitydavom dvasinius mokymus, pasikalbėdavom, padiskutuodavom. Praėjo kiek laiko jos sesuos ir kos kitai. Ir liga paumėjo, ją paguldė į onkologinę ligoninę. Ir vieną vakarą, 11 valandą, dukterė čia skambinė ir sako, mama eina paskutinės valandos, jinai nebekalba ir verkdama, ką daryti teka. Tai sako, aš pasakiau, melskis žalia. Bet sako, man sukilo toks nerimas, prisiminiau visą gyvenimą, prisiminiau, kaip mes susidurdavom, visus tos susidūrimus, visą tą, visas blogybės tas, visą tą negerumą, sako. Ir gulu, ir keliu, užmėg negaliu, blaškausi, vaikštau po kambarį. Ir staiga atsiminiau, kad tu sakėjai, kad reiktų melstis savo žodžiais. Galvoju, aš nemoku, bet atsisėdau ant lovos krašto ir pradėjau. Ir kaip aš meldžiausi, nesimenu, bet aš sako, meldžiausi labai nuoširdžiai. Ir labai prašiau, kad leidu jau tėvę, pasiimi pas save. Mano seserį Veroniką, tai labai prašau, kad jau užgestų kaip žvakelį, kad nebūtų raukulių, kad nesikankintų. Kad jei širdį atsivertų šitą pačią akimirką tą liepsnelę tavo meilės. Ir sako, žinai, aš pajutau tokią ramybę, tokią palaimą, tokį gėrį. Aš tau nemoku pasakyti, aš užmigau. Pusę septynių ryto mane pažadino skambutis ir kas galėtų daryti, kas visą išėjo. Ir sako, aš klausiu, tai kaip jį mylė? O dukterėčia sako, jie užgeso kaip žvakelį labai gražiai. Tai atėjo pas mane pasakyti, kad užgeso jos sesuo, kad išėjo manis ateiti ir sako, aš tau dėkuoju, kad tu mane kažkada pamokai. Sakau, ne man dėkuok, aš nieko dėkuok rojaus kreikybei. Ponė sako, tu žinai, koks patyrimas, tu žinai, kaip aš pajutau, tu žinai, aš dabar mirsiuos tik savo žodžiais. Amen.
Ačiū tau. Tai ir yra, o tas gyvasis kelias tam ir skirtas, kad juo eitume. Tai tie žmonės, kurie nedrąsiai kištelė koją į tą gyvąjį kelią ir patiria, taip, tai yra tikra. Prisimena tą tavo pasakytą prieš kiek laiko patarimą, ta situacija, kai daugiau nieks nepadeda, štai vat jinai ir pradeda žingsnelį žengti su to gyvojo keliu ir štai pati pajunta apraminimą ir tuo pačiu iškeliauja tas, dėl kurio meldžiasi kaip žvakė, be jokių baimės, agonijos priepuolių. Tai jeigu nebūtų gyvojo kelio, mes čia nebūtume. Mes esame dėl to, kad tas gyvasis kelias mus čia pakvietė. Ne patys jį mes sugalvojom šitą kelią. Rojaus trejybė. Dabar kokią nuostabę pasakė patirtį dalia, tarp kitko, pagal pasą tai tu esi ir Lietuvos prezidentė. Nes ir vardas, ir pavardė ta pati. O reiškia šviesa tokia, kokia ir turi būti iš prezidentės. Tai tu su savo pasu gali nueiti ir sakyt, mylėji, susikeiskime. Aš nevertui turiu šitą reiškia, pavardę ir vardą ir dokumentą tam patvirtinantį. Bet aš turiu šviesą, turiu tą kokybę. O tau reikia, kad tarp lėbūtybė trinkteltų su apreiškimu kalbu jums vėl per galvą, kad skaitytum. O aš jau perskaičiau. O pasikeiskim vietom. Tai va, tai gyvasis kelias yra iš tikrųjų dėl to, kad rojaus trejybė yra sumaniusi, kad juo eis net ir tokioje kol kas tamsos apimtoje planetoje, kai vienas su kitu kariauna, fizinė prasme žudo, bet vis tiek yra sumanyta, kad po aguonos grūdelį bus šviesinama visa planetos žmonija. Nors dabar jie apie tai negalvoja. Užsiėmė tais darbais, kurie net ir iš tolo nekvėpė, kad tie žmonės galėtų eiti kaip romus avinėliai šituo gyvojo keliu. Dėl to, kad viskas yra, na, kaip finansuose, finansų infliacija, kai nebevertina tų pinigų, kadangi viskas yra sujaukta, tai taip ir dvasinė yra padėtis, kad materija užgožė. Yra materijos, iš esmės, infliacija, bet jos yra netolygus paskirstimas. Tada vieniems yra pilna materijos, kaip neapžioja, o kiti neturi kur galvos priglausti. Tai va, gyvasis kelias tam ir sumanytas, kad pasklistų nuo Lietuvos, nes rojaus trejybė žiūrėjo su žiūronais iš viršaus Ir pamatė Lietuvoje, kad yra. Dėl to ir padavė čia šitą Urantijos knygą, kad jį būtų išversta iš anglų kalbos. Nes amerikonam tiek tu nori būgnais ten muš, jie tik intelektualiai priima Urantijos knygą. Ir neišėtos daugiau. Žodžiu, buksuoja vietoj, narsidami ten intelektualiai. Ir ne tą, ką narsto intelektualiai, jie nesupranta. Cituoja, citatas, ten, žodžiu, daugybė išlėja emocijų, bet nesupranta esmės. Tai, ką jie sakė, prarijo kupranugarį, o uodų springų. Žodžiu, prarijo tą visą apreiškimą ir visą gyvenimą 10 kartų skaito ir nesupranta, kas parašyti. Štai dėl ko reikėjo padidintų dioptrijų rojaus trijybei žiūronų, kad surastų čia kažkur tai tarp miškų paslėptą, dar neužkariautą, bet jau parsidavusią Briuselio klikai, labai teisingai pasakė žodį, klikai, kuri apgaudęs būdu įtraukė Lietuvą į Europos Sąjungą, be jokio referendumo, tai buvo tik tai falsifikacija referendumo, imitacija ir nieko neaiškinant, kas tai Europos Sąjunga. O dabar jau žmonės mato, kas tai yra, tai va ta klika valdo tą Europos Sąjungą, kraudama savo kišenės milijardų, tų pačių pinigų, iš Lietuvos paimtų. A kaipgi jau sutvarky? Niekaip kitaip. Tik mes urantai jau sutvarkysim. Mes urantai. Per jų vilko, tigro, plėšraus kailio pavertimą eriukų viduje, atradus rojaus trijybę savyje. Tai dėl to mūsų turi spindėti gyvenimas, rojaus trijybė, spindėti meilė iš vidaus. O kaip mes galim spindėti, tada yra tik tai vieno, kiekvieno individualus ryšys su rojaus trijybė. Tai jeigu meilė yra juntama, reiškia, jinai skleidžia sparnus per veiksmus. Vien tik tai moralizavimu sparnų neišskleis niekas. O kada prisipildai tos gyvos energijos, tada gyveni tą energiją. Ir ją pulsuoji kitiems. Ir tada jau mato tavo gyvenimą kiti. Ir tada vieni keikia, bet jūs turit rojaus trijybės apvaizdos apsaugą. Kad veiktumėte šitame kelyje aktyviai. Dėl to ir buvo ieškoma tų žmonių apvaizdos, kurie va, tokioj gausioj materijoj, tokiose įvairovėse religijų, sektų, susiskaldimų, neturinčių į ką kitą atsiremti, pajaustų tą gyvąjį brangakmenį savo viduje. Pajaustų. Rojaus trijybė viduje, kai niekas nejaučia, niekas. Štai dėl ko mums yra suteikta apsauga ir mūsų šeimos nariams. Nes kito pasirinkimo rojaus trijybė neturi. Štai kokia jums yra suteikta pareiga, bet ji ne ta pareiga, kokia yra suprantama žmogiškąja prasme. Bet apkamšyta meilė, ištirpinta meilė pareiga, jinai kaip dūmas pakilus į viršų arba rūkas išgaravęs saulėj pašvietus, rūkas buvo, bet jis išgaravo. Rūkas kada buvo, jį matė žmogus, o kada išgaravo, nebesimato. Bet tas pats garas visai neišnyko, jisai yra, ta drėgmė yra, tik ji išsisklaidė, tai dėl to nebesimato to rūko. Tankis sumažėjo drėgmė. Tai vat ir mūsų ta pareiga, ji kaip rūkas išsisklaido meilėje, vat toje patiriamoje meilėje. Ir tada meilė turi įkrovą iš to meilės šaltinio. Rojaus trijybė nėra pareigos šaltinis. Čia žmonių sugalvotas žodis ir moralinis žmonių pažabojimas. Nes kada žmonija yra agresyvi, tai reikia laiptelio, kaip ją reikia pažaboti. Tai tada yra pateikiama pareiga jaunesniam gerbti vyresnį, pareiga tėvų rūpintis vaikais, vaikų ten senusiais tėvais ir panašiai. Va, per kartų kartas kalba apie pareigą. Apie meilę nėra kalbos tie, kadangi tai yra aukštesnis laiptelis. Tai vat reikia pažaboti agresiją nuo moralės žemesnio laiptelio pareigos. Bet tai yra matomas rūkas. O kada yra jau meilė, jinai yra kaip šiluma, ištirpdanti tą, išsklaidinti tą rūką. Ir va, kada mes turime tą meilę viduje, tai yra tada atsiverimas to asmens meilės šaltinį, kuris yra viduje per savo dvasę ir tada jis mus pakrauna energiją. Ir dėl to mes tada nebeišlaiko meilės viduje, štai pademonstravo garbinimas Dalios. Ji nebegalėjo savyje, kadangi ji nejaučia tos būsenos. Tai va, negalėjo išlaikyti ir iš pradžių buvo maldos, paskui pratrūko ir garbinimas. Tai šita meilės banga, kada ji visą laiką kyla, tada prasideda gyvenimas rojaus trejybė, bet kur ir bet kada. Nebėra skirtumo, kaip tu būsi kitų suprastas ar kaip tave įvertins. Tu tiesiog natūraliai elgiesi taip. Elgiesi kaip. Kodėl tu turi sulaikyti kvėpavimą, jeigu tu kvėpuoji? Tu kvėpuoji, bet tu nepastebi to kvėpavimo, jeigu jis yra nesutrikdytas. Tai turi gyveni natūralų gyvenimą, tiek vienoj aplinkoj. Jeigu ta aplinka elgiasi nenormaliai, tai nėra tau kliūtis sulaikyti kvėpavimą. Tu tai elgiesi natūraliai. Tai jeigu jie sulaikė kvėpavimą, tai čia jų problema. O aš gyvenu kvėpuodamas natūraliai. Štai koks yra gyvasis kelias. Ir dėl to mūsų kvėpavimą pamatysi, kaip jūs kvėpuojat, kai nesulaikė kvėpavimą. Tada klaus, a kaip jums tai nebaisu? Bet mūsų laikis kvėpavimas stinga oro, bet mes vis tiek nekvėpuojam. Nes ir kiti nekvėpuojam. Bet kažko stinga gyvūnės. Tai va, tada jūs ir paaiškinat, kaip reikia gyventi, kvėpuojam normaliai. Jeigu supratot, ką aš noriu palyginti. Taip, kas dar turi savo pamokomąjį žodį tarkį?
Aš čia Orantijos knygą vėl skaitau apie užbaigtųjų korpusus. Galvoju, kaip aš čia anksčiau tokį dalyką neatkreipdavau dėmesio. Vat, vadinasi, ta išvalka yra pagilėjusi. Užbaigtųjų korpuso nariai tampa tik tos būtybės, kurios turi tėvo fragmentą. Ir Havonos gyventojai, kurie yra sukurti tobulai, jų milijonai laukia, kad būtų keli iš jų pakviesti į užbaigtųjų korpusą, bet prieš tai jie turi įgyti tam tikras savybės, kad gautų šitą tėvo fragmentą. O mes mirtingieji, jau dabar būdami va šitokioj padėti ir šitokioj planetoj, turim tą gyvą dalelę paties kūrėjo, minties derintoje. Tai mes juk esame dievai, nes mumise yra tas dieviškumas, yra realiai. Ir va, ta dalelė kūno mūsų protė, dirba jinai tobulai, nes yra iš tobulumo šaltinio. Ir šiandien aš už ją todėl melčiausi, kad mano dar žmogiškas protas tą tūnojimą lygina su kažkokiom emocijom, nes ten emocijų nėra. Kaip turėtų būti naliūdna tai dalelė, kada jį neprisibeičia prie to proto, tą visą laiką materialiam kūne išbūti. tai kokia yra kūrėjų išvalga? Ir kokia yra mūsų kaip dvasinių asmenybių, nu, lygiavertiškumo garantas šito kūrėjo, šitos kūrėjo dalelės buvimas mūsų kūrėjo? Tai tiesiog yra pademonstravimas, kad visos dvasinės asmenybės visoje kūrinyje yra lygios. Kad visos gali atlikti tam tikras užduotis, įveikiamas, jeigu atsiveriam kūrėjui. Ir ta dalelė ten duota, kaip mes atsivertume. Todėl čia, kaip Algimantas ir sakė, ir buvo žiūrėta pro tos žiūronus, kadangi rojos trejybė bet kurioje kūrinijos kerteliai ar dvasinių tvarinių kategorijoje gali šitą žiūrėti. Kad mes mirtingieji galim pradėti naują kūrinijos amžą. Ačiū.
Ačiū tau. Urantijos knyga ir yra parašyta klodais. Kada skaitai vienokioj dvasiniai būsenoj, matai vienokias prasmes. Kada tu turi gilesnę įžvalgą, tu tas pats kaip su padidinama lupa. Skaitai matydamas tą, ko anksčiau nepastebėjai. Ir kada kosminė įžvalga atsiveria jau draugė su rojos trejybė, tai tu matai dieviškuoju žvilgsniu. Ir tada matai, kur reikia papildyti. Kur nebeužtenka to, kas yra pateikta tam gyvuliniam protui. Urantijos planetui. Tai va dėl to mūsų žvilgsnis, net ir studijuojant tos pačius dvasinius šaltinius, jisai ne tik tai ras naujas gelmes, bet taip pat išminties derintojo suteiks ir papildinius. Tiems teiginiams, kurių kiti net nesupranta. Juk jeigu jūs aiškinsite, kas yra va, ta komunija, tai kunigas sakys, va, tas uždėtas paplotėlis, ostijas, ar kaip ten pavadinsi, ir kada man pasvaliai pasakys, va, vaflis, tai sako, kaip jūs įžeidėt mane, aš katalikė, koks čia gali būti vaflis, čia yra Kristaus kūnas, žodžiu, jinai įsižeidė dėl to, tai jos tokia įžvalga, bet kada mes dabar galim pasakyti, kas tai yra komunija, kad tai ne tas fizinis veiksmas, o vidaus atvėrimas ir pats intimiausias bendravimas, ar mes tą galėjom pasakyti anksčiau? Ar mes galėjom pasakyti, kokia yra ta malda, jeigu malda knygę užverti? Kas tas yra bendravimas su rojos trejybė? Pasakykit katalikui, jis nesupras, apie ką jūs kalbat. Ir reikės vertėjo, bet vertėjo jūs būsit, išskleisdami tą sampratą. Kas jums jau yra savame suprantama kontekste ir pasąmoniai, ir sąmonės lygiai yra viržiniškas kontekstas, jūs pasakot žodį, jis sako, a taip, taip, sako, čia panašiai kaip šventoji trejybė. Jūs žinot kontekstą, kad nieko panašaus nėra į šventąją trejybę, rojaus trejybę. Tai vat, ta žmogaus nekantrumas iškart užbėga už akių, kad išklausytų. Gal tu net ir su maniai pasakyti, kad tai yra vat, visiškai ne tas pats, bet žmogus nekantrus ir jisai jau užbėgęs už akių sako, kad jau žinau šitą, kai jis nieko panašaus nežino. Tas pats ir su malda. Jis nežino, kas yra ta malda. Jis žino, kad bažnyčioje reikia pat iš malda knygas arba ten atkartot ritualinę maldą, kuri iš metų metais kartojasi. Ta pati ir ta pati, nu, tos pačios ir tos pačios maldos. O dar to neužtenka, dar kunigui reikia, kad prieš akis būtų ta malda, kad jis skaitytų. Dar neužtenka, kad jis skaitytų, dar jam turi kažkas palaikyti tą sakykim, nežinau kaip vadinasi jų, jų ta knyga, kur tos maldos surašytos.
Mišiolas.
Tai va, tai aš kada matydavau, kada Bačkui atverčia ten įvairiom progom, tai ten didžiulė, ten auksiniais apvadais, ten žodžiu, kad ten dar reikia iš pradžių gantelius kilnot, kad romenis pripompuota, paskui palaikyti tą knygą, nes jinai didžiulė. Tai va, a kodėl kai tu žmogau negali nu, nusirengti tos visas drapano savo auksų siuvinėtas ir apsirengti, nu, mėgstinį normalų, kaip ir tie, kurie atėjo į bažnyčią. Ir savai žodžiais, be jokių tų auksinių apvadų knygų. Pamokit žmonės maldos. Tai kai jis pats nemoka, ką jis gali pamokyti? Viduje tai nėra tos būsenos. Ir va kada atsirado rojaus trejybės gyvoji švento, jau 11 metų. O dar iki to laiko aš buvau įvedęs maldą prieš Urantijos grupės užsiėmimą ir baigus Urantijos grupės užsiėmimą. Tai tik tai trumpa malda. O kada atsirado gyvoji šventovė, taigi aš ir pats nežinau, kaip vest tą gyvųjų pamaldų visą tą praktiką, kad žmonės atėję iš Urantijos grupės atskirtų, kad čia yra ne Urantijos grupės užsiėmimas, kur taip pat trumputė malda prieš ir po, bet kad čia yra pamaldos. Kaip tą padaryti? Supratimo nėra. Tai aš niekur ir negaliu aiškinti, kas tai yra malda. Negalėjau suprasti, nors aš tada per televiziją stebėdavau pamaldas. Filmuodamas stebėdavau ir pamaldų eigą, ir tos besimeldžiančius. Bet tai nebuvo gyvosios pamaldos. Reiškia, aš iš jų negalėjau mokytis. O ką daryti? Artėjo, reiškia, pirmosios pamaldos ir viduje širdis dunksi. A ką reikės daryti? Ir įtampa augo. O kažkokia eiga, kažkokia tai susikurti savo planelį. Pagal ką susikurti? Supratimo nėra. Nu va, ir tada mintis šovė. Reikia kokios nors muzikos, kad muzika būtų. Ir buvo suteikta muzika. Viskas pagal tai, kas reikia tai progai. Tik anglų kalba, bet ta vadinamoji Tėve mūsų. Paskui atsirado kitas giesmės. Betlėjaus žvaigždė. Jėzus kviečia. Visos anglų kalba. Nu ką darysi? Lietuviškas labai liūdnas ir man netiko. Ir šitų pačių nei aš mokėjau, nei kiti nemokėjau. Mes jau tik tai klausėm. Bet tai buvo vėl tam tikras išorinis mūsų proto apraminimas. Paskui atėjo etapas, kai mes pradėjom dainuoti, arba kaip lietuviai sako, gėdot. Nors aš žinau, kuo skiriasi dainavimas nuo gėdojimo. Dainuoti. Ne. Aš nežinau, kad gali dainuoti žmogus, ne siela. Dainuoju su kūrėju. Dainuoju. Tai nebėra atskirties tarp to, kad tu būtum vienoks dainoje ir kitoks giesmėje. Tu esi tas pats rojos trejybės sūnus. Kaip ne? Reiškia, kaukė nešioji. Dainuodamas susidedi tą, kurį tau priimtina, o jau kūrėjai gėdodamos, reiškia, esi falšas. Tai va, dėl to aš ir sakau, kada nežinau, kaip tai atėjau į pamaldas, aš pirmasis nežinau, ką daryti, tai va, kaip atsisėdau ant žodės ir sakau, viskas, nežinau, ką turėjau daryti. Vesk. Mano lūpom. Ir štai jis įdėjo maldą, ir tokia malda su galinga energija, kvapai buvo paskleisti. Štai, man, tai buvo, aš tik tai vos spėjau žodžius atkartoti. Ir pajutau, panašus patyrimas buvo, kai aš sinchroniškai versdavau įvairiose konferencijose, kai angliškas tekstas per ausines eina, mikrofoną lietuviškai sakai. Tik tai, kad tik spėk išgirsti iki galo sakinį ir išversti. Tai vat buvo panašus, kad malda ėjo kaip sinchroninis, o tas vertimas, tik atspėt atkartot. Tai vat, žodžiu, visa šita šventovė yra ne mūsų sugalvota, rojaus trejybė sugalvota. Religija ne mūsų, dėl to yra reištoji, tai rojaus trejybės sugalvota. Bet negalėjo mums iškart blunt rojaus trejybės religija, arba rojaus trejybės gyvoji šventovė. Per daug aukšta. Nes kada buvo suteiktas pavadinimas Dievo tėvų ir jos naus Jėzaus šventovė. Aš net tada ginčijausi, net nežinau, kas tai man sako. Tik tai atėjo energija virpėseis. Tu ją pavadinsi Dievo tėvų ir jos naus Jėzaus vardu. Aš sakau, gal nereikia taip aukštai, kam tas Dievo vardas užtenka žemiškiau. Jėzaus užtiks. Ne. Seniai laikas, kad bažnyčioje būtų tėvo vardas. Tai va tada man buvo per aukštą, man užteko jau Jėzaus vardu. O man pasakė, ne, tėvo vardas turi būti. Švelniai, bet labai tvirtai. Tai ką tu gali pasakyti, kad tegu jau vadinasi rojaus trejybė. Kai rojaus trejybės dar nebuvo, net tėvo mes nebuvom dar pažinę, atradę. O kaip gali atsirasti rojaus trejybės? Štai, va, palaipsniui tai buvo ir garbinimas keitėsi. Štai kodėl visa šita religija ne mano sugalvota. Nors man priskiria, kad čia sugalvoja Algimantas. Ne, mėgiai. Aš dar tam priešinausi, kai tas Robertas iš Australijos atvežė tą žinę, kur rojaus, ne rojaus, o kur bažnyčia. Tai va, žodžiu, rojaus trejybė žinojo, kad čia ta sėkla prigis. Niekur kitur ji nebūtų prigijusi. Amerika per daug užimta savo materiją, Afrika per daug yra ten visokių šamanų ir susiskaldimo tarp valstybėlių įvairių, kad ten vieni kitus net gali išpjauti kaip Ruandą iš milijono žmonių. Ir net su pirštu nepajudina. Europoje viskas braška, čia reiškia, dujos, čia nafta, stygius, nėra iškasenų, reikia jau gauti, kaip gyventi. Rusija per daug turi imperijos plotų, kad čia domėtųsi dar tokiais dalykais. Amerikos, nu jau ten Latino Amerikos ir panašiai, jos yra mažytas valstybėlės susiskaldžiusios, o ten Brazilija jinai yra katalikiška ir ar Meksika irgi katalikiška, tie didieji kraštai, jie nesidomės tais dalykais. Tai vat reikia mažo gintarinio gintaro gabalėlio. Vat dėl to ir žiūrėjo, tai su gerom dioptrijom. Tai vat dėl to mes ir esam šitame kelyje. Mes, apie ką užsiminė Jėzus. Dvasinė aristokratija. Jūs esat dvasos aristokratai. Dvasinė aristokratija. Nes jūs esat tikrasis rojaus trejybės elitas. Aristokratija tai ne tai, kas buvo prieš tai. Šviesuomenė tam tikra prasme. Ne. Tas, kas šviesą dalina visiems, kad būtų visiems geriau. Elitas kas meilė apgaubė kiekvieną. Štai yra tikroji sąvoka, kurios nepažįsta žmonija. Dėl to ir reikėjo įdėti pastangų mums einant šito keliu, kad galėtume jau patys patyrimų paliudyti. Tai yra gyva, tai yra tikra. Tai nėra susigalvota. Ir va tada tau ir draugė pasakė, taip, Aš melsiuosi tik savai žodžiais. Jei yra ūktelėjimas, kokybinis šuolis, be jungiamosios grandies. Nebuvo taip, kad nu va, pusę maldų, kaip katalikė išreiškė, ten paskaitysiu iš maldaknygio, o žiolo, o kitą pusę jau iš savęs. Ne, aš nuo šiol tik tai savai žodžiais melsiuosi. Nes ji patyrė poveikį, kurio nepatyrė daugybę metų eidama į bažnyčią. Nes tai buvo tik ritualo atlikimas. Tai va dabar jūs norėtumėt sugrįžti vėl į bažnyčią, tie, kurie lankėt bažnyčią. Ir užmiršti tai, kas buvo čia. Aš manau, kad tas, kuris nuoširdžiai atsiveria, jis nebenori vėl sugrįžti į kažkokį suspaustą futlerą. Tas, kuris neatsiveria, jis gali taip nuklysti šalį. Gali. Nes atsiverimo gelmė diktuoja, kur tu esi. Dėl to jau esi tai. Ten, kur tavo širdis, ten ir tavo lobis. Arba ten, kur tavo lobis, ten tavo ir širdis. Tai tu savo širdžiai negali įsakyti, ji tau įsako, širdis atveda, širdis nukreipia tavo interesą ir tuo pačiu tu įgyvendini jį. Bet jeigu širdis netverta, tu čia nepasirodysi. O jeigu širdis atverta, čia iš tavęs ir su didžiausia jėga neišprašysi. Todėl šita gyvoji šventovė jinai yra pačioj pradžioj. Tai dar kol yra nedaug, tai matosi kaita. O kada jie apims visą planetą, tai bus natūralus gyvenimas. Ir tada tu teisingai sakai, malda jinai nebebus reikalinga, nes bus gyvenimas malda. Bus tik tai šlovinimas. Šventovė išliks. Ir bus tik tai garbinimas, šlovinimas ir austrygės. O malda bus įgyvendinta mūsų meilės ir gėrio gyvenimo. Kam kažko melsti, prašyti, kai viskas yra jau tikrovėje. Ir švara, ir gailestingumas, ir meilės apraiškos, ir šviesos skleidimas visų labui. Viskas yra gyvenime. Nuo pat kūdikystės. Iki pat iškeliavimo iš šito pasaulio. Tai tada jau melsti nebėra ko. Bet tai nėra nirvana, kad troškimų nėra ir žodžiu nieko nereikia. Yra dar didesnis atsiverimas ir dar galingesnis raustrybės garbinimas iš meilės. Pati meilė yra būsena. Būsena. Virpesiais patiriama ir išreiškiama. Ir šitos būsenos tada yra didžiulis troškimas. Ją pratesti. Joje išlikti. Tai o jau nebetitinka to, kas yra nirvana, bet nieko nenorėti. Bet šitoj būsenoj yra palaima. Streso nėra. Nėra streso. O iš kur gali būti streso, jeigu visa žmonija gyvena su kūrėju be streso? Tėkmė yra plačios upės, ten, kur plati upė, nėra tos giluminės slenkščių srovės. Todėl gyvenimas tampa harmoningas, bet iššūkiai nebe tie, kokie yra čia. Dabar mes turim nuostabų patyrimą. Ne tik, kad mes turim rojaus trejybės fragmentą, dvasę, minties derintę savo viduje, dieviškumo tikrai dalelytę savo viduje. Bet mes turim ir iššūkius, kurių neturės ateinančios kartos. Nu kas per iššūkis, jeigu visi yra apimti meilės? Jeigu niekas nenori iš tavęs pagrobti paskutinio kasnio, arba pirmo kasnio, atiduok ir man. Kas nenori nustumti nuo pareigų, nuo postų? Nu tai nėra to iššūkio. O čia mes dabar šitame jovale ir taip patiriam meilę ir jie spinduliuojam kitiems. Štai kokį mes priimam milžinišką kalną. Iššūkio pavidu, nematoma. Bet jis iš tikrųjų aplinkoj yra. Kada savanaudiškumas bujoja. Visur, kur pasižiūri, visur sujaukta, apversta aukštyn kojom. Kur be žengsti. Visur yra purvas, šiukšlės. Sujaukta, sulaužyta. Ot paimkit bet kokią sieną, tik tai nudažė, jau yra grafiti ištepliota. Tai yra iššūkis. O valdžiai tai to, kad jie spręsto problemą, ne. Tik to sienas, reiškia, dar skiria, sako, va čia eikit tepliot. To pačiu, reiškia, pritardama šitam nusikaltimui. Negi mano valdžia, kad eisi ten tepliot, kur sieną davė, niekada. Nes nėra įdomumo. Įdomumas, kai tu tepliuoji ten, kur draudžiama, ten, kur yra atvira, tai koks įdomumas. O kad priežastį šalinti, mokyti atrasti rajos trybę, tai Grybauskaitėj kinkos, nu ne tau, bet tai Grybauskaitėj, kuri yra valdžioj, kinkos per silpnos, dreba. Tai vėl dar sakau, reikia susikeisti. Taip, matai. Čia būsimieji prezidentai auga ir premjerai. O tai bus valstybė tada valdoma.
Aš dar labai trumpai. Tam kaime, kuriame aš augau, vadinasi Pelėdnagių kaimas. Ir va dabar visi dėliuoja, nėra lėšų. O ten bus melioracijos statybos valdyba kažkada tai. Ir jinai dabar yra išdraskyta, sunaikinta, jinai tenai nefunkcionuoja, bet yra gyvenvietė. Ir tos gyvenvietės, aš dabar nežinau, seniau buvo viršininkas, kai aš mažai buvau, o dabar kas tenai vadovauja. Visi šalikeliai po kliompa prisodinta, taip kai ant kapų, taip kai Laisvės alėjai buvo tokį mažą ten tą teritoriją, tai ten ištisai visos gatvės skiriam prisodinta šitų gėlių. Teritorijoje dar tenai atvirose vietose vėl įrengtos klombos alpinariumai. Yra brigada, kurie eina ir tvarko tuos gėlynus. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia vėl kaip patirta Ventspilį. Žmogus, meras ar tenai vadovas yra nebejingas tos apylinkės grožiui. Randa, kada žmogus myli visus kitus ir aplinką myli jėgosilė, randa ir tų lėšų, iš kur paimti svarbu noras. Reiškia, yra žmogų vedimas. Ir tokiam žlugusiam, kaip pasakyti, kaime, kuriame nėra tų darbų, šitaip va, sutvarkyta, tai gyvas įrodymas, kad įmanoma viską padaryti, bet problema yra žmogume, žmoguje jo neatsiverime. Ir tikrai, va, kada tokį pavyzdį matai mažoje aplinkoje sutvarkytas miestas ir tų lėšų randa ir miestelis ir visko randa, o didelė mieste šitokios pajamos, šitokie biudžetai, lėšų nėra. Elementariausiam dobėm užlopit nėra.
Išeitis berojus rygas, tu irgi neįtikinsi žmonių, kad jie tų lėšų neišgrobstytų. Neįmanoma. Vis tiek, kai mažos lėšos, tai dėl jų negrobsto, nesitepa. O kai didelis, nugalvoja iš didelio katilo nepastebės. Nu ir tada milijonas semia. O kai milijonų nebėra, tai nebėra iš ko ir užtaisytas duomis. O tada užsiima falsifikavimu. Užmeta keletą, reiškia, kastuvų asfalto. Paminko su kojom. Ir nuvažiuoja. Jo atsit remontas yra padarytas. Taip, kad mėlėjai. Tarybų sąjungos laikais nebuvo tokių lopimų. Buvo danga, klojama visa. O ten jau kur lopidavo jau kur tai, tai nu jau nu, iš vis nežinau, koks ten turėjo būti šunkelis, kad ten užmestų ir užlopintų. Tai dabar tie šunkeliai yra sostiniai. Vat jeigu jūs atvažiuosite į Vilnių ir nevažiuosite ten, kur Zuokas važinėja su tom delegacijom, tai pamatysit grini šunkelį. Ko anksčiau nebuvo ir pačioj atokiausiai provincijai. Tai va dėl to ir esam mes. Bet kol šitos sostinės šunkelius panaikins, kol bus dangos naujos išklotos, tai praeis dar daug, ne tik tai dešimtmečių. Bet dar ne vieną kartą turės tai. Vėl su sąlyga. Jeigu mes šitame kelyje giliau atsiversim, jausim stipriau vedimą ir ištingiau žengsim. Bet nuo mūsų priklauso, ar tai bus daugiau kartų, ar mažiau kartų nugyvenusių ot šitame šunkeliu dabar labirinti. Kol bus asfaltuoti keliai visiems. Einam prie arbatos. Mylimas tėvė, mylimas amžinasi sūnau, motina brolį, mylima begalinė dvasia, motina sesė, aš į tau šį maistą su meilė patiekti. Tai sustiprina jis kiekvieną fizinio kūno tavo materialio šventovės plastelį. Sulinkusia te ištiesina, sveikėje te pripildo energiją, kad šitas kūnas visada būtų parengtas, stiprus, sveikas, kai tau atsiverusi viduje esanti asmenybė, trokšta kurti draugę su tavimi gėrį, visų labų, iš meilės ir laisvą valią, dėl tai iš tavęs. Manau į mane, kad būtų tavo į mane. Amen.